Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όλοι μαζί. Βασιλεύ ουράνε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Να είμαστε και πάλι. Είχαμε ξεκινήσει και δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε αυτόν τον λειτουργικών ύμνων, το «Ο μονογενήσιος και Λόγος του Θεού», που αλλιώς θεωρείται το «Μικρό πιστεύω» μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Χριστό. Η Εκκλησία μας είναι χριστοκεντρική, έχει κεντρικό πρόσωπο τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι παρόν στην όλη ζωή της Εκκλησίας μας με τον ένσαρκο λόγο του που είναι η Θεία Κοινωνία και με τον άσαρκο λόγο του που είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς, οι περισσότεροι ημών των χριστιανών, οι περισσότεροι, αυτό που λένε είναι ότι ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της χριστιανικής πίστεως, της χριστιανικής θρησκείας, να το πω καλύτερα έτσι. Όπως ο Μωάμεθ είναι ο ιδρυτής του Ισλαμισμού, έτσι και ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της χριστιανικής πίστης, θρησκείας. Και εδώ μένουνε. Και ενώ είμαστε χριστιανοί, μόνο για τον Χριστό δεν ξέρουμε τίποτα. Είπαμε ότι ο μεγάλος γνωστός άγνωστος είναι αυτός ο Χριστός. Και ξέρετε λίγο, ας το κοιτάξουμε και μέσα μας να δούμε ότι ενώ μιλάμε για τον Χριστό, δεν γνωρίζουμε τον Χριστό. Γιατί? Άκουγα τώρα το Πάτερ ημών, έτσι. Μου ήρθε αμέσως στο μυαλό όταν είπαμε «γεννηθείτε το θέλημά σου». Το είπαμε όλοι. Σε τι διαφέρουμε λοιπόν εμείς που είπαμε σήμερα το Πάτερ ημών στο «γεννηθείτε το θέλημά σου» με την παραβολή που λέει ο Χριστός ότι είχαν ένας κύριος, είχε δύο παιδιά. Λέει στον πρώτον πάνε στο κτήμα και λέει «όχι δεν πάω» και δεν πήρε. Λέει στο δεύτερο «πάνε εσύ γέ μου στο κτήμα να δουλέψεις» και λέει «ναι πατέρα εγώ» και δεν πήγε. Ο πρώτος το μετάνιωσε και πήγε. Ρωτάει λοιπόν ο Χριστός ποιος από τους δυο, στο ακροατήριό του, ποιος από τους δυο έκανε το θέλημα του πατέρα και λένε από κάτω ο δεύτερος. Ο οποίος στην αρχή είπε «δεν θέλω» αλλά μετά πήγε. Αλλά αυτός που είπε «θέλω», «γεννηθείτε το θέλημά σου», όπως το είπαμε εμείς δηλαδή, μετά δεν κάνουμε τίποτα από αυτό, από το θέλημα του Θεού. Καταλαβαίνετε πόσο πλανεμένοι είμαστε κι εμείς. Γιατί όταν βρίσκουμε τα δύσκολα, αυτά δεν είναι για μας, ήταν για τους καλογύρους, ήταν για τους παπάδες. Ενώ λοιπόν είμαστε χριστιανοί, ενώ λέμε «γεννηθείτε το θέλημά σου», δεν γνωρίζουμε καν, όχι ότι δεν το κάνουμε, δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό, θέλω να μείνουμε και να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι είναι ο Χριστός. Δεν είναι μία θεωρία. Δεν είναι ένας ιδρυτής. Αν ήταν ένας ιδρυτής, γεννήθηκε, δίδαξε, δημιούργησε, πέθανε, τελείωσε, συνεχίζουν οι απόγονοι του, οι Απόστολοι και οι παπάδες. Δεν είναι έτσι ο Χριστός. Αν καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός, τότε δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αμέσως. Αλλά θα ξέρουμε ότι βαδίζουμε σε έναν δρόμο σωστό. Τότε θα κατανοούμε όλα τα σήματα όταν ένας δρόμος έχει σήματα, στροφή επικίνδυνη, ανηφόρα, κατηφόρα, γλιστράει, ομίχλη. Τα ξέρουμε, υποτίθεται, ότι όσο οδηγάμε. Έτσι, όταν μπούμε λοιπόν σε έναν δρόμο, ο οποίος δρόμος αυτός είναι ο αληθινός, τότε όλα τα σήματα αποκτάνε μία υπόσταση. Γι' αυτό επιμένω ότι οφείλουμε, όχι πρέπει, οφείλουμε να μάθουμε τι είναι ο Χριστός. Και αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά ξέρετε, επειδή η ιστορία είναι ρόδα και γυρίζει, ό,τι συνέβαινε τότε με τον Χριστό συμβαίνει και σε εμάς τώρα. Λένε πολλοί ότι αν εγώ ζούσα τότε, δεν θα ήμουν με τη μεριά των σταυρωτών, θα ήμουν με την πλευρά του Χριστού. Και αυτό είναι μια δικαιολογία, ξέρετε. Εκείνοι οι άνθρωποι ήταν και είχαν και μια δικαιολογία, γιατί δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Ενώ εμείς σήμερα έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Και είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, το Άγιο Πνεύμα δείχνει τον Χριστό. Άρα αν ήμασταν τότε χωρίς Άγιο Πνεύμα, μπορεί να μην καταλαβαίναμε και τίποτα. Όπως δεν καταλαβαίνουμε και σήμερα. Δείτε λοιπόν το τότε με το τώρα. Τότε υπήρχαν λοιπόν, όταν ήταν ο Χριστός, είχε δύο απέναντί του. Ένα ήταν το θρησκευτικό κατεστημένο και ένα ήταν το πολιτικό κατεστημένο. Το θρησκευτικό κατεστημένο δεν ήταν ένας, μία θρησκεία, μία ιδεολογία, ήταν κομμάτια κι αυτοί. Σαδουκαίοι, γραμματείς, φαρισαίοι. Λοιπόν, τι γίνεται με εμάς σήμερα και εμείς πόσα κομμάτια είμαστε? Πάλιο ημερολογίτες, νέο ημερολογίτες, καθολικοί, προτεστάντες, μορμόνοι, χιλιδιό. Το ίδιο ήμασταν και εμείς είμαστε. Μπορεί να είμαστε πιο πολλά κομμάτια σήμερα από ήταν τότε εκείνοι, αλλά είμαστε το ίδιο και εμείς. Λοιπόν, ποιο ήταν το ενδιαφέρον τότε του θρησκευτικού κατεστημένου? Η αυστηρή τήρηση του νόμου. Αλλά λέει ο Χριστός, σε αυτούς που επιβάλλαν τον νόμο στους άλλους, οι ίδιοι δεν το τηρούσανε. Ο ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, λέει, φορτώνετε δυσβάσταχτα φορτία, λέει, στους ανθρώπους και εσείς, λέει, δεν βάζετε ούτε το δαχτυλάκι να σηκώσετε κάτι από αυτό. Για δείτε λίγο λοιπόν και στις ημέρες μας, ή να θυμηθούμε κανένα δύο παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό όπου μπήκε ο Χριστός μέσα στη συναγωγή, ήταν ημέρα Σάββατο και ήταν ένας με ξερό χέρι. Και όταν τον έβγαλε μπροστά ο Χριστός και τον κοίταζε καχύποπτα ο προϊστός εκεί, ο Ραβίνος, ρωτάει, τι λέτε, λέει, επιτρέπετε Σάββατο να κάνουμε θαύμα ή όχι? Δεν απάντησε. Τι θυμάστε το περιστατικό? Και του είπε, άπλωσε το χέρι σου, άπλωσε το χέρι του και έγινε καλά. Ή κάπου αλλού με τον, που κατέβασαν τον παραλυτικό πάνω από τη στέγη και το βάλανε μέσα και βλέπαν όλοι, λέει, περιμένα να δει εάν θα θεραπεύσει ημέρα Σάββατο. Η αγωνία σου δεν είναι η θεραπεία, αν είναι ημέρα Σάββατο. Δηλαδή τόσο πορεμένοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και όταν λέει, έκανε το θαύμα ο Χριστός, είπε, λέει, συγχωρούν τις αμαρτίες σου, τότε αυτοί οι καλοί, όπως και εμείς δηλαδή, επικαλέστηκαν αμέσως το Θείο. Λέει, από νόμος, λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί. Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί τις αμαρτίες? Γιατί είπε ο Χριστός, συγχωρούν τις αμαρτίες σου. Και τους λέει ο Χριστός, τι είναι πιο εύκολο, να τους συγχωρήσω τις αμαρτίες ή να τον ποσήκω και περπάτα? Δείτε πόσο πορωμένοι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι και είμαστε κι εμείς. Δηλαδή προτιμούσαν αυτοί το Σάββατο παρά από ένα θαύμα. Που αν είσαμε να δούμε ένα θαύμα τώρα είναι συγκλονιστικό, φανταστείτε το, να είναι εδώ ένας κουτσός, ένας ξαπλωμένος ανάπηρος και να σηκωθεί. Πόσο θα συγκλονιστούμε όλοι. Αυτοί λοιπόν δεν συγκλονίστηκαν. Και όταν έκανε το θαύμα ο Χριστός, τότε λέει βγήκαν έξω και αποφασίσανε να το συλλάβουν και να το θανατώσουν. Λοιπόν, σήμερα και γίνεται. Με τι ασχολούμαστε? Αντί να βλέπουμε Χριστό, όχι βλέπουμε ταυτότητες, όχι βλέπουμε αριθμούς, πώς λέγεται αυτός ο αριθμός, ο προσωπικός αριθμός, όχι αν έχει το πουκάμισο μέσα, αν έχει το πουκάμισο έξω, όχι αν η γυναίκα φολάει παντελόνι, όχι αν είναι η γυναίκα είναι αδιάθετη, αν κάνει να μπει στην εκκλησία, αν δεν κάνει στην εκκλησία, και τόσα και τόσα άλλα. Και μόνο Χριστό, μόνο για Χριστό δεν μιλάμε. Σε τι διαφέρουμε λοιπόν εμείς που λέμε ότι είμαστε μέσα στην εκκλησία με εκείνους που ήταν τότε μέσα στην τότε εκκλησία? Τίποτε. Γεννηθείτε το θέλημά σου αλλά κάνουμε το δικό μας. Υποκριτές. Ως προς το πολιτικό κομμάτι της εποχής εκείνης, αποκορύφωμα βάζουμε μονάχα τον Πιλάτο, ο οποίος ενώ ήξερε ότι ο Χριστός ήταν αθώος, έπλυνε τα χεράκια το ωραία και ωραία και λέει αθώος είναι, εγώ δεν φταίω. Ό,τι κάνουμε και εμείς σήμερα δηλαδή. Όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί, όλοι οι άλλοι είναι άθεοι, όλοι οι άλλοι είναι προδότες, όλοι είναι αντίχριστοι εκτός από μένα. Άντε και από σένα που συμφωνείς με μένα. Με σένα που συμφωνείς με μένα, γιατί αν δεν συμφωνείς με μένα είσαι και εσύ προδότης. Διαφέρομαι, λέω, πουθενά κάτι προτραβηγμένο, κάτι που είναι έξω από την πραγματικότητα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν εμείς οι καλοί χριστιανοί που δεν ενδιαφερόμαστε για τον Χριστό, ενώ αυτοί οι Άγιοι όμως λέμε μεγάλοι πατέρας, μέγας Αθανάσιος, μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος, Άγιος Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Άγιος ο Χρυσόστομος, οι μάρτυρες, όλοι αυτοί ξέρετε, και για ένα γράμμα μέσα στο Χριστός δώσανε το αίμα τους. Χύσανε το αίμα τους αυτοί οι άνθρωποι για να μην αλλοιωθεί το πρόσωπο του Χριστού. Ομοούσιος, λέει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ομοιούσιος, ομοιούσιος. Το ομοούσιος είναι η ίδια ουσία, το ομοιούς είναι μοιάζει με την ουσία. Τίποτα, δεν σηκώναν κουβέντα οι πατέρες, τους οποίους θαυμάζουμε με σήμερα, τους θαυμάζουμε, τους τιμούμε, τους τιμούμε. Απλώς γιορτάζουμε και κάνουμε τα γλέντια μας και χρόνια πολλά αλλάζουμε δώρα. Αυτή είναι η τιμή του Αγίου. Το μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου είναι μονάχα στα λόγια, να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως για να μην αλλοιωθεί έστω και ένα γράμμα αυτό που έχει σχέση με τον Θεό, προτιμούσαν να πεθάνουνε, να δώσουν το αίμα τους, παρά να αλλοιωθεί το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί? Τι βλέπουμε στις ημέρες μας? Πόσο βλασφημείται ο Χριστός? Όσοι θυμάστε, να μην πω και σας σκανδαλίσω, την πολιτιστική Ολυμπιακή διοργάνωση. Τότε δηλαδή που έγινε Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, γίνανε και μια πολιτιστική Ολυμπιάδα και είχαν φέρει και διάφορα έργα τέχνης, πίνακες. Υπήρχαν εκεί πίνακες, όσοι θυμάστε θυμάστε, μην το αναφέρω γιατί δεν μπορώ να το αναφέρω κιόλας. Λοιπόν, και ήταν τέχνη. Και όταν σηκώθηκε να πει κάτι κάποιος από την εκκλησία, είτε ήταν ιερέας, είτε ήταν λαϊκός, Ταλιμπάν, μεσαίωνας. Αυτό λέει είναι τέχνη. Τέχνη το να βλαστεμείς και να βρίζεις τον Χριστό και την Παναγία. Τέχνη το κάναμε. Δεν μας ενδιαφέρει ότι είναι Χριστός. Και καταλαβαίνετε πόσο πολύ έχουμε χάσει γιατί δεν γνωρίζουμε τι είναι ο Χριστός. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τι λέει ο προφήτης Ισαΐας για μας. Γιατί για εκείνους εκεί τα έλεγε, αλλά για μας ισχύει με αυτά που σας είπα. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιό του ότι ο λαός αυτός ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει και βλέπει αλλά δεν διακρίνει. Γιατί η σκληρή, έγινε σκληρή η καρδιά τους, τα αυτιά τους βαρύκουα και τα μάτια τους κλειστά, ώστε να μην στραφεί προς τον Θεό και θεραπευτεί. Προφητεία, μιλάμε 2.800 χρόνια π.Χ. Από τώρα. 800 χρόνια π.Χ. Στο Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει, στο τέταρτο κεφάλαιο, το ίδιο ακριβώς το λέει. Για να βλέπουν, αλλά να μην διακρίνουν. Για να ακούν, αλλά να μην καταλαβαίνουν. Ώστε μην μετανοήσουν και συγχωρηθούν. Το αυτό λέει και ο Άγιος Ιωάννης και ο Λουκάς και οι άλλοι. Λοιπόν, ανήκουμε εδώ. Βλέπουμε αλλά δεν βλέπουμε. Ακούμε αλλά δεν ακούμε. Είμαστε χριστιανοί. Αλλά το γεννηθεί του το θέλημά σου είναι καλά. Να είχαμε να λέγαμε. Το είπα και δεν πειράζει. Ακούμε για Χριστό. Βλέπουμε, διαβάζουμε. Αλλά η καρδιά μας είναι κρύα. Γιατί είναι κρύα? Γιατί δεν ξέρουμε που βαδίζουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι ο Χριστός. Γι' αυτό αναλύουμε αυτόν τον ύπνο, τον ύμνο. Λέει ο Χριστός, όποιος με ομολογήσει μπροστά στον κόσμο, στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου. Λοιπόν, είχαμε πει ο μονογενής Υιός, ο μονογενής, ο μόνος γεννήθηκε, γέννημα, όχι κτίσμα, το αναλύσαμε. Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός δια του λόγου του δημιούργησε τον κόσμο. Είπε ο Θεός και γένετο, το αναλύσαμε. Αθάνατος υπάρχουν, ότι ο Χριστός δεν είναι ο ιδρυτής μιας θρησκείας που έγινε πριν από 2.000 χρόνια. Ο Χριστός είναι αθάνατος, προϋπήρχε, άσαρκος μεν και μπήκε μέσα στην ιστορία ένσαρκος από την Παναγία και καταδεξάμενος για την ημών σωτηρία, δηλαδή καταδέχτηκε για τη δική μας σωτηρία, όχι γιατί το θέλησε ο Πατέρας. Είχαμε πει όσοι ακούσατε πάνω την κήρυγμα για τον Άγιο Θανάση ότι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού δεν είναι γεννημένος με την θέληση του Πατέρα, γιατί άμα είναι γεννημένος από την θέληση του Πατέρα, άρα κάποια στιγμή θέλησε ο Πατέρας και γέννησε τον Υιό, αλλά ο Θεός και λόγος, ο Υιός και λόγος του Θεού είναι γέννημα κατ' ουσίαν, δηλαδή η ουσία του Πατέρα είναι να γεννάει και η ουσία που είναι η ίδια με τον Θεό Πατέρα είναι να γεννιέται. Άρα προϋπάρχουν και τα δύο. Σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, το αναλύσαμε και αυτό και τώρα συνεχίζουμε στο ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Ατρέπτος. Βλέπετε κάθε λέξη τι πλούτος υπάρχει από κάτω. Ατρέπτος σημαίνει δηλαδή ότι έγινε άνθρωπος χωρίς να αλλάξει. Ατρέπτος. Δεν άλλαξε. Δεν έγινε μισός άνθρωπος και μισός Θεός. Δεν άλλαξε καθόλου τη θεότητα. Όλη η θεότητα, όλη η ανθρωπότητα και τα δύο μαζί. Και τα δύο. Αυτό το διατύπωσε πολύ καλά η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Για να το διατυπώσει τότε είχε γίνει μεγάλος χαμός. Ξέρετε ότι και το Βυζάντιο ουσιαστικά διαιρέθηκε και κατέληξε στο τέλος γιατί υπήρχαν οι χριστιανικές Έλληνες. Γιατί δεν κατανοούσαν το πρόσωπο του Χριστού. Άλλος έλεγε τούτο, άλλος έλεγε το άλλο. Γι' αυτό και γίνανε και οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η Τέταρτη λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος λέει «Έναν και τον αυτόν Χριστόν Υιόν Κύριον μονογενή εν δύο φύσεση ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωρίζομαι». Ένα Χριστό γνωρίζουμε, ο οποίος ήταν τα όλα ένα αυτά που ανέφερα για να μην μας περνάει και ο χρόνος. Ασυγχύτως, χωρίς σύγχυση, οι δύο φύσεις δεν μπερδεύτηκαν, γιατί υπόθηκε τότε μία φύση απορρόφησε την άλλη. Εδώ φανταστείτε, βρίζουνε τον Χριστό, βλασφημούν τα θεία και δεν τρέχει τίποτα. Άντε να τους πεις αυτούς τους ανθρώπους για το ασυγχύτως ότι ο Χριστός δεν έγινε ένα με το Άγιο, με τον Πατέρα, ότι απορρόφησε την φύση, την ανθρώπινη η θεία και πάει λέγοντας. Ποιος θα καταλάβει πράγματα σήμερα? Κανένας δεν τα καταλαβαίνει. Βλασφημούμε σήμερα και είναι και τέχνη. Και μαγιά. Ατρέπτος, χωρίς μεταβολή έτσι. Η θεία φύση δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Θα το δούμε παρακάτω πολύ ωραίο αυτό. Χωρίς διαίρεση δεν έγινε ο Χριστός δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο ήταν ο Χριστός με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Και αυτή η φύση, πρόσεξτε, αχώριστος λέει, δεν χωρίστηκε ποτέ. Δεν πέθανε το σώμα και έφυγε ο Θεός και έμεινε κάτω το σώμα και ο Θεός πήγε πάνω στην ουρανό. Γι' αυτό αναστήθηκε το σώμα. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή «Και βρέθηκε έτσι κατά το σχήμα και την εμφάνιση για το ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος». Λέει λοιπόν «Και βρέθηκε έτσι κατά το σχήμα και κατά την εμφάνιση σαν απλός άνθρωπος, ενώ δεν έπαψε ούτε μία στιγμή να είναι και τέλειος Θεός και ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρού». Του πλέον φρικτού και ταπεινωτικού προς Φιλιππησίους έτσι στο δεύτερο κεφάλαιο. Η σωτηριολογική διάσταση που έχει αυτή το ότι ο Χριστός είναι τέλειος και άνθρωπος έχει σωτηριολογική διάσταση. Εάν δηλαδή ένα από τα δύο δεν υπάρχει, εάν δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει η Εκκλησία μας, τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Έχουμε δύο δρόμους, ο ανθρώπινος και ο Θεός. Αυτά δεν τέμνονται ποτέ. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε ποτέ να γίνει Θεός, μόνο ο Θεός κατεβαίνει κάτω. Γίνεται ένα και ανεβαίνει πάνω. Γι' αυτό σώζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι σωζόμαστε από τον Χριστό, θα το δούμε παρακάτω. Γιατί ο Χριστός αναιρεί την αμαρτία, είναι ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Ποια είναι η αμαρτία? Το ότι έβρισα, το ότι έκλεψα, το ότι σκότωσα, δεν είναι αυτά αμαρτίες που μας χωρίζουν από τον Θεό. Είναι αμαρτίες, είναι αυτές οι πινακίδες στον δρόμο που σου λέει μην κλέψεις, μην σκοτώσεις, μη αυτό, μη εκείνο. Λοιπόν, όταν κάνουμε τέτοια παραπτώματα υπάρχει εξομολόγηση, δόξα τω Θεώ. Αλλά η αμαρτία είναι μία, Η άρνηση ότι ο Χριστός σώζει. Πώς το αρνούμαστε αυτό όταν δεν δεχόμαστε το πρόσωπο του Χριστού? Και το λέει πολύ ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης, ότι, και ο Χριστός του λέει μάλλον, ότι η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή τι, όταν αρνούμαστε τον Χριστό. Ποιον Χριστό? Τον Σωτήρα Χριστό, που τον αρνούμαστε όλοι. Είναι τέχνη. Τον κάνω και σαν Καραγκιόζη, συγγνώμη. Αλλά είναι τέχνη. Έκανε ο άλλος τον Άγιο Παΐσιο, Άγιο Παστίτσιο. Και ήταν τέχνη. Και άντε τόλμησε κανείς να πει κάτι. Ταλιμπάν, Μεσαίωνας, ο πιστοδρομικός και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θανάτο, θάνατον πατήσας. Με το θάνατο πάτησε τον θάνατο. Ψάλλουμε, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός λοιπόν, εδώ θέλει λίγο πιο πολύ ανάλυση, δέχεται ελεύθερα τον θάνατο, δεν τον αποφεύγει. Το βράδυ εκείνο εκεί μέσα στον κήπο της Γεσθημανής έγινε ο στρόμβιο αίματος ο υδρότας του και λέει, «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να φύγει από μένα αυτό το ποτήριο, να λοιπόν ο άνθρωπος, αλλά ας μη γίνει αυτό που θέλω εγώ, να γίνει αυτό που θέλεις εσύ». Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, με τον θάνατο του Χριστού δεν νικά η φθορά την ζωή, όπως γίνεται τώρα. Πεθαίνει ο άνθρωπος, όσο ωραίος, όσο πλούσιος, όσο δυναμικός, όσο ό,τι και να ήτανε, έρχεται η φθορά και βγαίνουν κοκαλάκια, που δυστυχώς δεν έχουν πρόβλημα με τις εκταφές, αλλά τέλος πάντων και εκείνο πλέον στο τέλος γίνεται χώμα. Δεν υπάρχει φθορά. Νικάει τον θάνατο λοιπόν με τον θάνατό του. Αυτό ξέρετε για την χριστιανική πίστη, για την πίστη μας δηλαδή, για το αυτό που το πιστεύουμε, σε αυτό που μας κάνει και είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε Χριστό ζωντανό, είναι ότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, κυρίως τον πνευματικό. Ο θάνατος ο σωματικός δεν μας ενδιαφέρει, μεγάλη κουβέντα λέω εγώ, αλλά μας το πέδειξαν οι Άγιοι, δεν τους ενδιαφέρει αν πεθάνουν. Νέοι, νέος ο Άγιος Παντελεήμονος, νέος ο Άγιος Δημήτριος, δεν τους ενδιαφέρει ο θάνατος. Γιατί ξέρουν ότι αυτό το σαρκείο θα πάει εκεί κάτω. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αναστήθηκε ο Χριστός. Και εφόσον αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθώ κι εγώ. Να η χαρά της Αναστάσεως. Μας το λένε όλοι αυτοί οι Άγιοι. Όχι ένας και δύο, όλοι. Όλοι. Σας το είπα κι άλλη φορά. Πήγα να μεταλάβω μία γιαγιά που ήταν στο τέλος, είχε καρκίνο. Και πήγα να δώσω τον Άγιο Παύλο να τη μεταλάβω. Ήταν στο τέλος του Πεντηκοσταρίου και πάω και δεν μου βγήκε να την πω Χριστός Ανέστη αντί για καλημέρα. Και τη λέω, γιαγιά, το όνομά της δεν το λέω, καλημέρα. Ανοίγει τα ματάκια και μου λέει Χριστός Ανέστη. Έφαγα ένα ωραίο σκαμπίλι εκείνη την ώρα και μετά από μια ώρα πέθανε αυτή η γυναίκα. Τη ζούσε Ανάσταση. Δεν φοβότανε τον θάνατο. Εγώ φοβόμουν να πω Χριστός Ανέστη. Και αυτό ότι θέλησε, προσέξτε κάτι, γιατί πρέπει να μελετάμε για την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό λέει, αφού κοίταξε καλά-καλά και είδε ότι όλα ήτανε, εντάξει γίνανε όλα, όλες τις προφητείες, είπε τον Ιωάννη πάρε τη μητέρα, μητέρα να ο Υιός σου, τότε λέει, προσέξτε, έκλεινε το κεφάλι του και είπε τετέλεστε. Ενώ κανείς πεθαίνει, πάμε κατευθείαν και δεν λέει τίποτα. Ο Χριστός ήθελε, έκανε υπακοή και έδωσε τον εαυτόν του. Ο θάνατος λοιπόν με το πατήσας δηλώνει την καταστροφή. Λέει πατήθηκε, λέει η Κωνσταντινούπολη από τον Μωάμεθ. Σημαίνει την καταστροφή της Βυζαντινής τότε πόλης, γιατί καταπατήθηκε, λέει, από τους βαρβάρους. Πατήθηκε η τάδε πόλη, το ξέρετε παλιά, το λέγανε συνέχεια αυτή η λέξη, πατήθηκε. Θανάτο, με τον θάνατό του καταπάτησε τον θάνατο. Έτσι λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ότι στην προς Κορινθίους επιστολή του λέει ότι ο θάνατος καταποντίστηκε μετά τη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο. Τώρα, Για προσέξτε και το αυτό. Εις ον της Αγίας Τριάδος. Είναι αυτό που ψάλλουμε. Εις ον. Ένας από την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, αυτό το εις ον είναι μία φράση από την ολογία της Μεγάλης Παρασκευής στον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης. Ψάλλεται λοιπόν το εξής. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος. Τι λέει μετά? Όχι, λάθος, δεν λέει έτσι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ο σταυρωθείς δι ημάς, εις όν της Αγίας Τριάδος, ελέησον ημάς. Τη Μεγάλη Παρασκευή λέγεται αυτό. Ξεχωρίζει δηλαδή ποιος πέθανε. Εις όν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Προσέξτε, Άγιος ισχυρός δεν λέει άνθρωπος, Άγιος ισχυρός. Το ίδιο πρόσωπο μέσα στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, τρία πρόσωπα είναι η Αγία Τριάδα. Ένα από τα τρία πρόσωπα σταυρώθηκε. Όχι όλη η Αγία Τριάδα. Μα θα μου πει το Χριστός και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας είναι ένα. Πώς είναι δυνατόν να σταυρώθηκε ο ένας από τους τρεις? Το ξεκαθαρίζει. Θα σας διαβάσω εγώ τώρα στον Σένος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο αναμάρτητος Χριστός, ύμνος είναι αυτός, στη μετάφραση. Ο εις της Τριάδος σταυρών υπομένει και θάνατον ή να σώσει τον κόσμο. Ο εις της Αγίας Τριάδος, ο διημάς αρκωθείς, έπαθε σαρκή και σταυρώθη σώζον τον άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί σταυρώθηκε μόνον ο Χριστός? Τι λέει η λογική από αυτά που γνωρίζουμε? Γιατί μόνο ο Χριστός σαρκώθηκε. Ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα δεν σαρκωθήκανε. Μόνο ο Υιός είναι σαρκωμένος. Άρα πώς θα σταυρωθεί η θεότητα όταν δεν υπάρχει Πατήρ και Άγιο Πνεύμα, όταν δεν υπάρχει σάρκα? Σταυρώθηκε λοιπόν η σάρκα. Ο Θεός σταυρώθηκε, ο Χριστός δηλαδή, όλη η Αγία Τριάδα συμπάσχει, αλλά συμπάσχει πώς? Στο σώμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Έλα όμως που οι πατέρες λοιπόν μας λένε κάτι πολύ ωραία. Προχωράμε στο δρόμο, πέφτει πάνω μας ένας λεκές και τι λέμε, τι έπαθες? Λερώθηκες. Το ρούχο μου λερώθηκε. Λερώθηκες. Εγώ λερώθηκα ή το ρούχο μου? Το ρούχο που φοράω. Όταν λοιπόν ο Χριστός ως Θεός είχε τη σάρκα και η σάρκα σταυρώθηκε, λέμε σταυρώθηκε ποιος? Η σάρκα του Χριστού? Ο Χριστός σταυρώθηκε. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Δείτε το λίγο, μελετήστε το λίγο με το ρούχο. Λερώθηκα λέμε. Έπαθα αυτό. Τι γίνεται? Αυτό το εξωτερικό. Η ανθρώπινη λοιπόν φύση ήταν το ένα μέρος ολοκληρωμένο καθοκλωρίαν άνθρωπος και το άλλο ήταν η Θεία Φύση. Η Θεία Φύση δεν έπαθε τίποτε. Αλλά όπως εγώ λέω λερώθηκα, γιατί λερώθηκε, έτσι ο Χριστός σταυρώθηκε, επειδή σταυρώθηκε η ανθρώπινη φύση. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν λέει, αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων. Τώρα πάλι επαναλαμβάνω, για να γίνει απόφαση Οικουμενική Σύνοδος, καταλαβαίνετε τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Τι θόρυβος γινότανε, τι διωγμή και τι δεν γινότανε γύρω από το αν σταυρώθηκε ο Χριστός ή όχι. Που δεν ξέρουμε τίποτα εμείς σήμερα. Αλλά τουλάχιστον τότε οι χριστιανοί, αιρετικοί και μη, αγωνιζόντουσαν για το πρόσωπο του Χριστού. Να βρούνε την αλήθεια. Οι μεν κάνανε λάθος οι αιρετικοί, οι δε από τους πατέρες που το ζούσαν και το βιώνανε, παλεύανε να αποδείξουν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δεν είναι αυτό που λέτε εσείς. Αλλά το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Χριστός. Παναλαμβάνω, ούτε ταυτότητες, ούτε τίποτε άλλο. Αυτό προσέξτε κάτι, να βάλω μια παρένθεση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που σας λέω τα απορρίπτω, ταυτότητες, αριθμούς και αυτά. Εγώ δεν λέω ότι αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ με αυτούς που τα λένε αυτά. Εγώ θέλω να δούμε τον πυρήνα. Αντί να ασχολούμαστε με τον Χριστό, ασχολούμαστε με τα άλλα. Τα άλλα είναι οι πινακίδες που σας είπα. Έχουν την αξία τους οι πινακίδες. Αλλά χάνουμε την ουσία. Άμα πάρουμε έναν δρόμο και πάμε όπου να είναι και βλέπουμε μόνο τους πινακίδες, το πού πάμε δεν ξέρουμε. το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός. Λέει λοιπόν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, εν δύο φύσεις εσυχήτρους, ατρέπτους, αδιαρρήπτους, και, το ερμηνεύω ο Άγιος Ιάννης ο Δαμασκηνός, ότι ούχ ως ο Θεός Λόγος εσταυρώθη, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό πέρασε μέσα στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ου τριάς εσταυρώθη, αλλά εις εκ της Τριάδος. Λοιπόν, για να σωθούμε εμείς. Συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Συνδοξαζόμενος, δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι πιο εύκολο, έτσι. Δεν δοξάζεται μόνο ο Υιός, δεν δοξάζεται μόνο ο Πατέρας, δεν δοξάζεται και το Άγιο Πνεύμα. Και τελειώνει το «Σώσον ημάς», ο ύμνος. Εδώ λοιπόν το «Σώσον ημάς» είναι μια κατακλείδα. Εφόσον λοιπόν επάνω ουσιαστικά ομολογήσαμε ότι ο Χριστός είναι ένας, γεννήθηκε, είναι αγέννητος, είναι αιώνιος, γεννήθηκε από την Παναγία η οποία ήταν παρθένος, ο οποίος υπήρχε πριν και με αυτόν και με τον Λόγο του, δηλαδή ο Χριστός δημιούργησε τον κόσμο και σταυρώθηκε, είναι αχώριστος, αδιαιρέτος. Όλα αυτά λοιπόν αφού τα ομολογήσαμε και αφού πλέον καταλάβαμε ποιος είναι ο Χριστός, που μελετήστε το, είναι εύκολο, έτσι, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι λίγο πριν την πρώτη είσοδο του Ευαγγέλιου. Δείτε το ξανά και ξανά και ξανά και κάθε φορά που το ακούτε προσέχετε τα λόγια. Αφού λοιπόν κατανοήσουμε τι είναι ο Χριστός, όλα αυτά που υπόθηκαν παραπάνω, τότε θα πούμε πραγματικά τη λέξη σώσον με. Σώσον ημάς, μάλλον όχι σώσον με, σώσον ημάς. Έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και όλα αυτά για να αναστηθούμε εμείς, πολύ σωστά που είπε και η Ελένη. Λοιπόν, η λέξη σώσε μας δεν έχει να κάνει επειδή είμαι άρρωστος, επειδή έχω καρκίνο, επειδή και επειδή για πολλούς λόγους. Το σώσε με πάει κυριολεκτικά στη σωτηρία της ψυχής μου, όχι του σώματος. Όσα θαύματα και να μου συμβούνε, όσα χρόνια και να ζήσω, κάποια στιγμή θα πεθάνω. Άρα το σώσον με, ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει θαύματα. Τα θαύματα τα έκανε τότε για να πιστούν οι άνθρωποι ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τον οποίον περιμένουν. Και οι Άγιοι μας όταν πηγαίνανε και κηρύτανε, οι Απόστολοι κυρίως κάνανε θαύματα. Γιατί αυτό είναι ένα δυνατό σημείο το οποίο συγκλονίζει τον άνθρωπο. Σήμερα γιατί δεν γίνονται θαύματα σε καθημερινή βάση? Γίνονται, αλλά δεν γίνονται σε καθημερινή βάση. Γιατί δεν χρειάζονται πλέον. Γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αν μπούμε σε αυτόν τον δρόμο τον ίσιο και προχωράμε, δεν μας ενδιαφέρει το θαύμα. Θα δούμε θαύματα στη ζωή μας. Και αν καλοσκεφτούμε θα δούμε ότι όλοι κάποια στιγμή κάτι μέσα τους, κάτι έγινε, είδανε θαύματα, είδανε, είναι μια μακρινή ανάμνηση. Δεν σώζει το θαύμα τον άνθρωπο. Τον διατηρεί στην πραγματικότητα. Και οι εικόνες που έχουμε είναι για να μας υπενθυμίζουν ότι όλα αυτά ήταν θαύματα. Δεν ενδιαφέρει το θαύμα, μας ενδιαφέρει να σωθούμε. Η φράση λοιπόν «σώσον ημάς», ημάς με ήττα, όλους μας. Είναι λάθος να πηγαίνουμε στη λειτουργία και να κάθεται ο καθένας σε μια γωνιά και να αρχίσει με ένα κομποσκήνι «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν την Ελένη, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν τον Κώστα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν τον γιο μου». Αυτά είναι προσευχές που λέγεται στο ταμείο μας, ο καθένας μόνος του. Στην ώρα της Θείας Λειτουργίας συγκεντρωνόμαστε όλοι στο όνομα του Χριστού για να κοινωνήσουμε Χριστό. Χάσαμε και την έννοια της Θείας Λειτουργίας. Μπαίνουμε μέσα, ψάλουμε, ακούμε καλές φωνές, ντενόμαστε καλά και φεύγουμε και σκοτωνόμαστε να πάρουμε το αντίδωρο. Σας δίνουμε ένα σακουλάκι με δύο αντίδωρα, δώσ' μου να δώσω και την θιά μου, να δώσω και τον ένα, να δώσω και τον άλλο. Φτάνουμε να έχουμε 4-5 αντίδωρα Το λέω σαν παράπονο αυτό δηλαδή. Και ενώ έχει πίσω κόσμο, έρχεται ο άλλος που τόσο πολύ είναι καλός χριστιανός, που βουτάει να πάρει και δύο σακουλάκια. Δεν τον ενδιαφέρει από πίσω τι γίνεται. Κατά τα άλλα είμαστε εμείς, με ήττα. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν λοιπόν πάμε στην εκκλησία, πάμε όλοι μαζί. Γιατί λέει ο Χριστός, όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί είμαι και εγώ, εκεί είμαι παρόν και ό,τι θα ζητήσετε θα σας δώσω. Τι ζητάμε κανονικά μέσα στη Θεία Λειτουργία? Να είναι καλά το παιδί μου, να γίνω καλά εγώ? Όχι. Ζητάμε από τον Θεό να μας αξιώσει, να μας καταξιώσει, να μας κάνει ικανούς, να μας κάνει Άγιους, για να προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο και να μεταλάβουμε. Αυτό ζητάμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ό,τι και αν ζητήσετε θα σας δοθεί και θα μας αξιώσει και θα μας καταξιώσει και θα μας κάνει ικανούς και θα μας κάνει Αγίους. Ο Θεός μας τα κάνει αυτά. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στην Εκκλησία. Όχι γιατί νίστεψα, όχι γιατί εξομολογήθηκα, όχι, όχι, όχι. Επειδή είμαι άρρωστος. Και επειδή είμαι άρρωστος, όχι σωματικά, έρχομαι λοιπόν να ζητήσω από τον Θεό όλα αυτά για να με σώσει, για να παραμείνω μέσα στον δρόμο τον σωστό, να πηγαίνω ευθεία. Εάν τα εφαρμόσουμε, ξέρετε, αυτά να τα κατανοήσουμε, τότε θα δείτε ότι θα αρχίσουμε να μεταλαμβάνουμε κάθε Κυριακή, όχι γιατί είμαστε άξιοι και ικανοί, όπως περισσότεροι από εμάς νομίζουν, αλλά γιατί ο Θεός θέλει και μας δίδεται. Τώρα, το να έχω καλά την υγεία μου, το παιδί μου, τον αδερφό μου, τον ένα και τον άλλον, η παράκληση. Να λοιπόν η παράκληση. Ο Εσπερινός έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Άλλο λοιπόν Θεία Λειτουργία και άλλο όλα τα υπόλοιπα. Ερωτήσεις, απαντήσεις, θέλω και το Θεό δόξα. Να ακούσω.
Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη Θεία Κοινωνία και να κοινωνήσουμε.
Τη Θεία Λειτουργία, ναι.
Τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουμε τη Θεία, ναι. Κοινωνία. Εγώ, επειδή συνηθίζω να έρχω σχεδόν στην αρχή που
Θεία Λειτουργία, του όρθρου.
Ναι, του όρθρου. Βλέπω όταν βγαίνει η Θεία Κοινωνία, τότε μπαίνουν απ' έξω από τις πόρτες τρέχοντες να προλάβουν να κοινωνήσουν. Υπάρχει νόημα για αυτό το πράγμα?
Κάποτε λοιπόν, πριν έρθω εδώ πέρα, εγώ είμαι χειροτονία του μακαριστού Μητροπολίτη, του πρώην Ιερισσού Νικοδήμου. Λοιπόν, κάποτε σκεφτόμουν λοιπόν το αυτό και λέω πάνω στο χωριό που ήμουν, λέω σεβασμιότατε, τι θα λέγατε όταν φωνάζουμε τα στήρας, να κλείνουν οι πόρτες? Μου κοιτάζει, και τι θα γίνει, θα έχω και ένα παραπόρτι από δίπλα, να καταλάβουν ότι έκλεισε η πόρτα. Μου λέει, έτσι είναι το σωστό, αλλά άμα το κάνεις, λέει, θα σε φάνε. Γιατί δεν κοιτάζουμε Χριστό, κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του. Το σωστό, το ιδανικό, είναι να είμαστε από την αρχή του όρθρου. Από την αρχή. Σας είπα και άλλη φορά, ο όρθρος μας προετοιμάζει για να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία μας προετοιμάζει, το πρώτο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, που είναι η λειτουργία των κατηχουμένων, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που θα υπάρξει μετά. Μετά τα στήρας. Και μετά για να μεταλάβουμε. Δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετικά. Έρχονται οι άνθρωποι τελευταία στιγμή και έχουν και την απέτηση κιόλας, γιατί αν κάνω μια κατάλυση εγώ, που μου συνέβη και αυτό, επειδή εγώ έκανα κατάλυση 9 και 25, το πρόγραφο έγραφε 9.30, ήρθε 9.30 ώρα. Και ήθελε η Σόνη και καλά 9.30 ώρα να μεταλάβει. Και πόσα άλλα και πόσα άλλα, ακόμη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και πάει λέγοντας. Όχι. Εάν θέλετε να είσαστε εντάξει, εκτός προβλήματος υγείας, έτσι, από την αρχή του όρθρου μέχρι και την δοξολογία. Αλλά όταν χτυπάει η τρίτη καμπάνα, γι' αυτό χτυπάνε οι καμπάνες. Όχι για να δείξουμε ότι έχουμε ωραίες καμπάνες, ωραίους ήχους, αλλά χτυπάει η τρίτη καμπάνα και σου λέει τελείωσε. Ελάτε και η τελευταία, και τελειώνει. Άλλος. Ναι.
Αν και παλιότερα μας...
Ναι.
Αν και παλιότερα μας έχετε πει στο τελέστε που είπατε για τον Κύριο και όπως πολύ σωστά μας αναλύσετε για την ανθρώπινη φύση του, ότι πέθανε, θα ήθελα λίγο να, αν γνωρίζουμε, να μας πει τι γινόταν εκείνη τη στιγμή η θεϊκή φύση και τι στην Αγία Τριάδα και στον ίδιο τον Χριστό.
Καταρχήν έκανε ένα λάθος τότε, το είπα ότι δεν έκλεινε το κεφάλι και είπε τετέλεστε. Πρώτα είπε τετέλεστε και μετά έκλεινε το κεφάλι, το είπα εγώ ανάποδα. Εκείνη τη στιγμή πέθανε ο σάρκα, ο άνθρωπος Χριστός. Αλλά ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη. Έτσι, κατέβηκε στον Άδη και εκεί δίδαξε. Ο Ιάννης ο πρόδρομος, όπως δίδαξε πριν έρθει ο Χριστός ότι έρχεται μετά από μένα, όταν κατέβηκε κάτω στον Άδη, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, κήρυξε και εκεί την μετάνοια. Και όταν κατέβηκε ο Χριστός, λέγεται έτσι μία σε ένα Ευαγγέλιο από αυτά τα ψευδεπίγραφα, ότι ο Αδάμ άκουσε τα βήματα του Χριστού, θυμήθηκε τα βήματα που άκουσε τότε στον Παράδεισο και λέει αυτός που έρχεται είναι ο Χριστός ο Μεσσίας. Κατέβηκε κάτω στον Άδη και κήρυξε και εκεί ο Χριστός. Η Αγία Τριάδα δεν έπαθε τίποτε.
Μεγάλη Παρασκευή και η Ανάστασή του έγινε...
Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Η σάρκα του Χριστού, καταρχήν οι πεθαμένοι δεν έχουν σάρκα στον Άδη. Έτσι, η σάρκα θα την πάρουν μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Διαβάζουμε στην προφητεία τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν κάνουμε την περιφορά και μπαίνουμε μέσα από τον επιτάφιο, διαβάζετε μια προφητεία. Λέει λοιπόν ο προφήτης, ο Θεός, τον προφήτη Ζεκία, λέει, τον πήρε, τον έδειξε ένα χωράφι απέραντο γεμάτο κόκαλα. Και λέει: πες τα κόκαλα αυτά να συναρμολογηθούν. Και πήρανε, λέει, μορφή. Πέσουν να βγάλουν νεύρα και βγάλανε νεύρα και. Και στο τέλος αναστήθηκαν όλοι αυτοί οι νεκροί. Άρα οι νεκροί λοιπόν στον Άδη δεν είναι με το σώμα. Περιμένουν προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Τότε σώμα και ψυχή. Σώμα και ψυχή θα αναστηθεί ο άνθρωπος. Και τι εμποδίζει το Θεό τώρα τον Χριστό να πάει κάτω, να ανεβεί επάνω. Εδώ μπήκε, βγήκε μέσα από την πόρτα και των θυρών και κλεισμένων, ήρθε λέει και είπε στους μαθητές του ειρήνη μην.
Αυτό είναι παντοδύναμη.
Πανταχού παρόν. Ναι.
Είπατε προηγουμένως για κόκαλα που κλπ. Έχω τώρα την εξής απορία. Αν και ξέρω την απάντηση, αλλά η αποτέφρωση που έγινε τώρα και πολύ συνηθισμένη.
Είπαμε ότι... Προσέξτε κάτι. Είπαμε ότι είναι τέχνη το να βλασφημεί κανείς, να κάνει οτιδήποτε θέλει. Το ερώτημα που τίθεται, όλοι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι κάηκαν, αυτούς που τους φάγαν τα θηρία, που πνίγηκαν και δεν τους βρήκαμε ποτέ, τι θα γίνει. Η αποτέφρωση λοιπόν είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος πεθαίνει. Πεθαίνει και το ξαφανίζουν, το τελειώνουν. Αυτό που λέει η Εκκλησία είναι το εξής, ότι ό,τι ισχύει ξέρετε και στον πολιτικό γάμο, ένας που έχει κάνει πολιτικό γάμο δεν μπορεί να συμμετέχει ως νουνός, ως ανάδοχος, διότι αρνείται ένα μυστήριο. Ένας που συνειδητά, προσέξτε τη λέξη, συνειδητά, που σημαίνει ότι αρνείται τον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος, 100 φορές να το διαβάσω εγώ την νεκρόσιμη ακολουθία, τίποτα δεν είναι. Όσα τρισάει για να το κάνω δεν είναι τίποτα. Ένας λοιπόν ο οποίος συνειδητά ζητάει να αποτεφρωθεί με γεια του με χαρά του. Ώστις θέλει ο πίσω μελθεί. Έχουμε όμως το άλλο το τραγικό θέμα. Ότι οι μεν συγγενείς παραδείγματος χάρη να μην θέλουν να τον θάψουν και να τον θέλουν να τον κάψουν και ο πεθαμένος να μην τον γνώριζε καθόλου αυτό. Να είναι αναγνία του. Ή και το ανάποδο. Ο πεθαμένος να θέλει να τον κάψουν και οι συγγενείς να μην θέλουν. Είναι θέματα καθαρά ποιμαντικά. Λοιπόν, η Ιερά Σύνοδος, με αφορμή τώρα αυτό που έγινε με τον Παπαδάκη, ξαναξεκίνησε το θέμα όλο αυτό, έχει πάρει 2 φορές αποφάσεις και είπε ότι η τάξη της Εκκλησίας, αυτό που παραλάβαμε και αυτό το οποίο κρατάμε, είναι να θάβονται. Τώρα, επειδή υπάρχουν ποιμαντικά θέματα, αυτό που σας είπα, να θέλει και να μην θέλει κάποιος, λοιπόν, επειδή υπάρχουν ποιμαντικά θέματα, άφησε στην δικαιοδοσία του κάθε Μητροπολίτη, όχι του ιερέα, να βλέπει ξεχωριστά κάθε μία περίπτωση που θα έρχεται και θα του ζητάει τη γνώμη και θα κρίνει ο αρχιερέας εάν μπορεί να γίνει, ας πούμε, νεκρόσιμος ακολουθία ή να γίνει ένα μνημόσυνο ή τρισάγιο οτιδήποτε. Θα το κρίνει ο Μητροπολίτης. Η τάξη της Εκκλησίας είναι η ταφή. Ναι.
Ο Χριστός τι είπε, εγώ είμαι η οδός, εμείς ακολουθούμε τον Χριστό.
Είπα, μακάρι να βρούμε αυτή την οδό και να πηγαίνουμε. Τόση ώρα για αυτή την οδό μιλάω. Καλά που μου το είπες δηλαδή. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσω δηλαδή, ότι εγώ είμαι ο οδός. Και μου το είπες εσύ στο τέλος. Μπράβο. Τώρα κατά το άλλο επαναλαμβάνω, προσέξτε κάτι. Είναι εύκολο να καθόμαστε στον καναπέ και να κρίνουμε. Σας το λέω λοιπόν τώρα πραγματικά από την πείρα μου που έχω 40 χρόνια ιερέας, ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έρχονται άνθρωποι που έχουν μεγάλο καημό, μεγάλο πόνο. Και σου λένε κάποια πράγματα, κάποιες ενδεχομένως αμαρτίες. Ένα απλό παράδειγμα που το αντιμετωπίζω. Είναι μια κυρία, ας πούμε, 70 χρονών, έχει πεθάνει ο άντρας της, έχει μια πενιχρή σύνταξη, και μόνο έχει, και με αυτή βοηθάει και τα παιδιά, και βρέθηκε ένας άλλος παρόμοιος στην ηλικία, με τα ίδια πράγματα, και αυτοί οι άνθρωποι μαζί συζούνε. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Άμα πού να παντρευτούν, μένουν και δύο φτωχοί. Χάνει αυτή τη σύνταξή της, μένει άλλος με τα 600-700 ευρώ. Τι να κάνουνε? Ελάτε λοιπόν πείτε μου τώρα εσείς. Να πω κι εγώ, α, Σάββατο είναι απαγορεύεται. Αυτό που λέγαμε για τον νόμο. Να μην ασχολούμαστε με τα πουκάμισα. Όταν λοιπόν βρεθεί τέτοιο θέμα, τότε το αναλαμβάνει η ποιμαντική της Εκκλησίας. Ο ιερέας έχει το δικαίωμα σαν τον τροχονόμο να σταματάει το φανάρι όταν είναι πράσινο και να λέει τους άλλους που έχουν κόκκινο περάστε, για να γίνει λίγο αυτή η αποφόρτιση και μετά επανέρχονται ξεκανονικά οι κανόνες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Εκεί λοιπόν καλείται ο πνευματικός, ο επίσκοπος, μόνο με αγάπη, γιατί ο Χριστός αγάπη εστί, μόνο με αγάπη να διαχειριστεί τον κάθε ένα διαφορετικά. Γι' αυτό μην είμαστε ποτέ απόλυτοι. Όχι γιατί είπαν έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Είναι εύκολο να καθόμαστε στον καναπέ, να επικαλούμαστε ότι είναι η μέρα Σάββατο και ότι δεν κάνει να θεραπεύουνε. Γιατί ο Χριστός λέει, αφήνουμε τα 99 πρόβατα, όλους εσάς τους καλούς χριστιανούς, και πάω σε σένα που είσαι το απολωλός πρόβατο για να βοηθήσω εσένα. Δείτε πως τι ώρα που τα έχει βάλει ο Χριστός, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι είναι Χριστός. Ξέρουμε μόνο ότι είναι Σάββατο.
Είπε και κάτι ακόμα ο Κύριος, είπε ότι εσύ τι ασχολείσαι με αγκίδα, προχώρα μπροστά.
Το δοκάρι, κοίταξε το δικό σου δοκάρι και έστω την αγκίδα. Λοιπόν, κάποιος άλλος.
Πατή,
ναι.
Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα καλά. Έχει νόημα να κοινωνάει κανείς αυτό, σας είπε, στο τέλος μας έχει τελειώσει τη λειτουργία του.
Φυσικά δεν έχει νόημα.
Αυτό ήθελα να...
Αλλά πάει, θα σας πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, όταν ήμουνα στην πρώτη μου ενορία, στο Αδάμ, καθίστε. Νέος ιερέας εγώ, ένθερμος, το Σάββατο, μην καταργηθεί το Σάββατο κι εγώ τότε. Λοιπόν, μετά τη λειτουργία καθόμασταν έξω στο καφενείο, όπως είναι στα χωριά τα ωραία, να πιούμε το καφέ μας. Εκεί ήταν και ο γραμματέας. Και πώς έγινε η συζήτηση, μου λέει ότι εμένα ο πατέρας μου λέει, έχει να πατήσει στην εκκλησία από τότε, λέει, που κατέβηκε από τα βουνά. Το Αδάμ, ξέρετε, το λέγανε μικρή μόσχα. Από τότε έχει να μεταλάβει. Και το βράδυ λοιπόν, την ίδια μέρα το βράδυ, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα να μεταλάβεις τον μπαμπά μου, πεθαίνει. Και σε τσοτάω τώρα εγώ και μπαίνω στο, τι να κάνω. Να πάω να το μεταλάβω, έχει να κατέβει στην εκκλησία από τα βουνά. Το 50-48 πότε κατέβηκε. Και τότε ήταν 85-80, τι να κάνω. Έσκασα. Αλλά φοβόμουν όμως, ήταν ο γραμματέας, τότε ήταν, είχε δύναμη. Λοιπόν, και πήγαινα στην εκκλησία, παίρνω τη Θεία Κοινωνία, τι να κάνω. Φτάνω λοιπόν εκεί στο σπίτι μέσα, βλέπω τον άνθρωπο, χτυπιόταν έτσι. Λέω, τι το κάνω αφού χτυπιέται? Ατσακώ, σου λέει, το ανοίξω το στόμα, ρίχτου μέσα. Έτσι επιλέξει, δεν το ξεχνάω. Τι λες, λέω, τι εγώ. Μου λέω. Ενώ μετά φόβο Θεού πίσω και αγάπη προσέρχεται, σταματάει, ανοίγει το στόμα του, μεταλαμβάνει όμορφα και ωραία, και όταν έφυγα μετά από 5 λεπτά πέθανε. Τώρα, εγώ φταίω, δεν φταίω, έκανα καλά, δεν έκανα καλά. Ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, είναι ποιμαντικά τα θέματα και δεν μπορούν να λυθούν έτσι δημόσια, κατηδίαν. Ναι, περίμενε λίγο.
Στην περίπτωση που ηλικιωμένος που είναι προφανάτου, του πεις ότι είναι ώρα να κοινωνήσει και δεν το δεχτεί,
Δεν το μεταλαμβάνει, πολύ απλό. Εγώ για να έρθω να μεταλάβω κάποιον στο σπίτι, ρωτάω δύο πράγματα. Εάν καταλαβαίνει ότι αυτό που θα πάρει είναι θεία κοινωνία, και δεύτερο, αν καταπίνει. Γιατί δεν μπορώ να πάω και με σύρυγα να το μεταλάβω. Έτσι, αρκεί να καταπίνει. Και πάλι η ποιμαντική μέρη μου που σας λέω, μα λέει, δεν ξέρω, λέει, αυτή μεταλάβανε. Λέω, θα πάω, θα έρθω μια μέρα εκεί πιο μπροστά. Λοιπόν, θα πάρω μια λαβίδα, θα βάλω σκέτο αγιασμό και θα δούμε. Και πήγα λοιπόν, βάζω αγιασμό, λέω να μεταλάβει, ανοίγει το σώμα τη γυναίκα που ήταν εγκεφαλικά νεκρή, έτσι. Μεταλαμβάνει μια χαρά τον αγιασμό και τη δίνω και τη θεία κοινωνία. Σας είπα, είναι ποιμαντικά αυτά τα θέματα.
Επίσης, όταν υπάρχει πιωμένο άτομο, το οποίο πάει στην εκκλησία, αλλά για πρακτικούς λόγους πάει αργά. Δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή πολύ ώρα.
Όλα είναι για τους υγιείς. Δεν είναι μονάχα ηλικιωμένοι, είναι και οι μητέρες που έχουν μικρά παιδιά, που δεν μπορεί να έρθει τώρα με το μωρό να τρέχει μέσα και να το κυνηγά, είναι κατανοητό.
Σε αυτή την περίπτωση φυσικά μπορεί να
κάνει. Φυσικά μπορεί.
Και ο σύνοδος.
Και πολλοί μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακράτεια. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Σας είπα, είναι ποιμαντικά τα θέματα. Εγώ τώρα σας λέω τον κανόνα, το γενικό. Για τους υγιείς. Για τους υπόλοιπους υπάρχει η πόρτα του πνευματικού, του εφημερίου, να πάει να το συζητήσει. Αν βλέπετε στην εκκλησία, πολλές φορές μέσα στο γραφείο έρχεται κάποιος, κάθεται, κάτι λέμε. Το αν κέρδισε η ομάδα του, όχι, φυσικά αυτό δεν το συζητάμε. Συζητάμε κάποια θέματα.
Καλά.
Ναι.
Εκεί που μιλούσατε, είπατε άμα φωνεύσει, άμα κλέψει, άμα γίνει αυτό, δεν το κατάλαβα. Ότι δεν είναι αμαρτία.
Δεν είναι θανάσιμα αμαρτία. Δεν ήρθε για αυτόν τον λόγο ο Χριστός στη γη να συγχωρέσει αυτούς που κλέψαν, που σκοτώσανε. Είχε τότε το Μωσαϊκό νόμο, υπήρχαν οι τελετές του καθηγιασμού και συγχωρούνταν αμαρτίες τους. Οι καθημερινές αμαρτίες, όλα αυτά. Δεν συγχωρούνταν όμως το προβατορικό αμάρτημα. Ο θάνατος ο πνευματικός. Αυτό είναι. Μόνο μία είναι η αμαρτία εις θάνατον. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.
Και η πορνεία και το ένα και το άλλο.
Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα αυτά λέγαμε, αν θυμάστε. Έτσι, εμείς καλούμαστε να σταυρώσουμε τη σάρκα. Δεν το είπα γιατί πέρασε η ώρα. Όταν μιλάμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, ότι και εμείς τι κάνουμε, ως άνθρωποι σταυρωνόμαστε και εμείς. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ελπίζω να το κρατήσετε εκείνο το αυτό. Το πλαστικοποίησε, αν τα βλέπετε.
Εγώ έκανα χοντρές αμαρτίες από τότε που γεννήθηκα μέχρι το τέτοιο. Εγώ τα πλήρωσα κάθε μέρα τα πλήρωσα μέχρι που να φτάσω εδώ.
Καλά έκανε.
Δηλαδή
εσύ.
Ο Θεός.
Αυτό αφορά εσένα όμως, περίμενε. Αυτό αφορά εσένα. Αυτό αφορά εσένα. Δεν αφορά του άλλου.
Θέλω να πω και δεν είναι μέσα στην καθημερινότητά μας να μας τραβάει τα αυτή ή να μας δει σπαλιά.
Όχι.
Κυρίως να συνέλθουν.
Όχι.
Όχι.
Αυτό είναι κακός Θεός.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Μπορούμε να βάλουμε ανθρώπους στην προσκομιδή που δίνουμε όταν πεθάνουν αυτοί έχουν καεί. Βάζουμε ή δεν βάζουμε.
Άμα ξέρεις ότι ήθελε σώνει και καλά να καεί, τι θα το βάζεις. Κουράζεις εμάς τους ιερείς που διαβάζουμε ονόματα και συγχρόνως κόβεις χρόνο από τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορούμε να τους μνημονεύσουμε. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ πάει και αυτή η ομιλία μας. Πρώτο Θεός, την άλλη Πέμπτη, επαναλαμβάνω, θα έρθει ο Πατριάρχης, τον Άγιο Χαράλαμπο, για να κάνει τα θυρανίξια, όχι τα εγγένεια. Άλλο εγγένεια Αγίας Τραπέζης και άλλο θυρανίξια, και από τις 30 του μηνός θα λειτουργεί και ο Άγιος Χαράλαμπος. Επομένως, την άλλη Πέμπτη δεν θα έχουμε ομιλία. Πρώτο Θεός, τη μεθεπόμενη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.